без віри стати приємним Всевишньому неможливо. Бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
Well, it's a chance to greet you again and to
знову маю нагоду привітатися з вами і ділитися роздумами з писання. Насправді мене попросили говорити по Євангелію від Марка. І розпочинаючи з першого розділу, ми бачимо, що там міститься багато чого доволі інтригуючого. По-перше, Євангеліє від Марка найкоротше з Євангелії. І також стає цілком очевидним, що тут не буде багато приділятися уваги генеалогії та історії народження Ісуса. Натомість Марк, молода людина, подає все це трохи по-іншому. І це вже зрозуміло з самого початку, тому що він розпочинає зі слів «Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого». Як у пророка Ісаї написано «Ось перед обличчя Твоє посилаю свого посланця, який перед тобою дорогу твою приготує». І далі третій вірш. «Голос того, хто кличе, у пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому». Абсолютно очевидно, що мова йде про прихід Ісуса. І, як ви знаєте, саме в ці часи і народився Ісус. Це все пов'язано. До речі, доволі цікавий факт, що Іван був посланий для того, щоб приготувати шлях для Месії, так само, як раніше це робили пророки. І тут про це говориться, що це було записано пророками. По-перше, те, що Іван буде посланий для того, щоб приготувати шлях для Месії, і потім, звісно, відбувається народження Ісуса. І я відчуваю, що нам, в певному сенсі, сьогодні варто жити у постійному нагадуванні пророцтв про другий прихід Христа. Що я зараз бачу, так те, що левова частка євангелізаційного служіння має зосереджуватися на тому, що підготуватись до майбутнього царства. І ось тут я бачу дуже багато спільного з тим, що відбувається зараз. Продовжуючи читати далі, я бачу багато чого інтригуючого через те, про що говориться в четвертому вірші. Виступив був так Іван, що в пустині хрестив та проповідував хрещення та покаяння для прощення гріхів. Отже, ще до приходу Ісуса, і зараз я хочу підняти це питання, тому що для мене це є інтригуючим моментом. Іван проповідував спасіння через покаяння та водне хрещення. Коли ви це читаєте, і далі ми будемо дивитися інші місця писання, ви починаєте насправді розуміти, що таке водне хрещення. Зараз більше будемо говорити саме про це. У п'ятому вірші. «І до нього приходила вся країна юдейська та всі єрусалимляни, і в річці Йордані від нього хрестились вони, і визнавали гріхи свої». Далі він продовжує. «А Іван зодягався в одежу з верблюжого волосу і мав пояс ремінний на стегнах своїх, а їв сарану та мед польовий». До речі, це не означає, що він насправді їв саме комах. Локас, англійською «локас», це дуже незвичайний та солодкий сухофрукт, що росте на деревах. Ось цього, а також меду, йому вистачило для того, щоб жити. Але через свої проповіді він безумовно готує шлях до приходу Месії. Бо тут він каже: «Услід за мною йде он потужніший від мене, що я йому, негідний нагнувшись, розв'язати ремінця від взуття його». Іншими словами, він визнавав, наскільки незначним був він у порівнянні з Христом, і що не варто дивитися на нього як на Месію. Він визнає, що він має применшуватися. а Ісус має підвищуватися у час свого приходу. Іноді я думаю, що про це варто нагадувати багатьом проповідникам, і мені в тому числі. Бо ми тільки проповідуємо про Христа, але ми не Христос. І беручи це до уваги, ми маємо прагнути того ж самого і в нашому служінні, а саме самим применшуватися. А Христос має підвищуватись через те, що врешті-решт Христос і є тим царем, на чий прихід ми очікуємо. Так само, як це відчував Іван, що він тільки передвісник, так само і ми сьогодні. Ми передвісники Месії. Далі Марк продовжує говорити в 8-му вірші, цитуючи слова Івана. «Я хрестив вас водою, а той вас хреститиме Духом Святим». Отже, з самого початку було очевидним, що коли прийде Ісус, все ще буде звершуватися водне хрещення. Але також буде відбуватися і хрещення Святим Духом. Сам Іван не міг бути ініціатором цього, тому ми маємо побачити, як все відбудеться. 9-й вірш. «І сталося тими днями, прийшов Ісус з Назарету Галілейського, і від Івана хрестився в Йордані». На що нам тут варто звернути увагу, так це на те, що навіть сам Ісус мав прийняти водне хрещення. Якщо ви дійсно маєте бажання зрозуміти значення водного хрещення, тоді ми маємо звернутися до послання до римлян. Тому що в посланні до римлян знаходиться досить виразна ілюстрація саме про це. У посланні до римлян, в 6-му розділі, 3-му вірші, говориться, «Чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився у Христа Ісуса, у смерть Його хрестилися?» Отож, ми поховані з ним хрещенням у смерть, щоб як воскрес Христос із мертвих славою Отця, так, щоб і ми стали ходити в обновленні життя. Отже, йдеться про те водне хрещення, яке ми практикуємо сьогодні. Не Іванове хрещення, а хрещення у Христа, буквально. І це ілюстрація та свідчення того, що як і Христос помер і воскрес із мертвих, так само і ми мусимо померти для старого стилю життя. Далі в 6-му вірші говориться, «Знаючи те, що наш давній чоловік розп'ятий із ним, щоб знищилось тіло гріховне, щоб не бути нам більше рабами гріха». Тому що і про це говориться в 7-му вірші. «Бо хто вмер, той звільнився від гріха». Він вільний від минулого життя в гріху. Отже, тут чітко видно, що ми перероджуємось для нового духовного життя. І так само, як ми піднімаємось з води, так само Ісус підвівся з могили. Для мене найважливішим є те, що так, Іван проповідував це Євангеліє водного хрещення. І що є цікавим для мене, якщо дивитися на вчення зі Старого Заповіту, то там не говориться про водне хрещення. Це абсолютно нова ідея, що була започаткована саме вже за часів Нового Заповіту. І визначним є те, що він, використовуючи для своїх проповідей пророцтва зі Старого Заповіту, водночас започатковує щось, чого не було раніше. Те, що стане складовою прощення гріхів. В Старому Заповіті була необхідність приносити жертвоприношення, і прощення гріхів було можливим тільки завдяки цим жертвам. Але тут Іван проповідує вже про інше. Про те, що ми самі вже маємо стати частиною цього. В Новому Заповіті через водне хрещення кожен індивідуально має відчути, що таке смерть. І це нас приводить до того, що, на мою думку, дуже інтригуюче. Тому що постає питання, навіщо ж Ісусу треба було проходити через водне хрещення? І так, Він це робив. Ну, добре, дехто може говорити, що Він хрестився заради того, щоб продемонструвати та проілюструвати це для нас. Але я бачу в цьому щось більше. Що насправді ми можемо тут побачити, так це те, що фактично служіння Христа не було розпочати до моменту Його хрещення. Як ви знаєте, на той час Йому виповнилось 30 років. Тому в тій дії було дещо щось дуже важливе навіть для Ісуса. Саме через те, що Він був народжений у людській подобі. Це велика тема для обговорення, а саме про природу Ісуса, яким Він був. Він був Сином Божим, народжений людиною, Бог з нами, народжений жінкою, але Його батьком був Святий Дух. Але тут, через те, що Він перебував у людській подобі, ця людська форма повинна була пройти через розп'яття в воді. І навіть Ісусу необхідно було пройти через водне хрещення. І як про це говорить Павло в посланні до Єфесян, що Ісус хрестився у власну смерть. Отже, сам Ісус символічно говорить про своє особисте розп'яття, про свою смерть. Але я вірю в те, що в цьому є ще більш глибше значення, а саме, що дещо мало статися навіть в житті Ісуса. Через те, що далі в 9-му вірші ми читаємо наступне, про те, що сталося після того, коли Ісус прийшов з Назарету та був хрещений Іваном. І, до речі, хрещення – це не просто оприскати водою. Я все ще намагаюся знайти, де в Біблії міститься будь-яке вчення про хрещення немовлят. Як взагалі можна хрестити дитину, якщо вона ще не прийшла до покаяння і не пізнала Христа, не пожила ще достатньо? Як вони можуть бути хрещеними в смерть для того, щоб розпочати нове життя, коли вони ще не мають минулого? В цьому я бачу величезне протиріччя, і тому я починаю задавати питання, як, чому, коли ця традиція хрещення немовлят була затверджена в церкві? Тому що це цілковите протиріччя. І про що говориться тут, в 10-му вірші? І зараз, коли він виходив із води, то побачив Іван небо розкрите, і духа, як голуба, що сходив на нього. І голос із неба почувся: «Ти син мій улюблений, що я вподобав його». Навіть Ісус у цей момент мав прийняти Святого Духа. Це все, звісно, зовсім окрема тема. Та я знаю, не так давно, десь приблизно 5 чи 6 років тому, коли я розмірковував про служіння Ісуса і насправді шукав відповіді на питання, а де ж Ісус брав силу, щоб чинити всі ті дива, що давало силу Його вченню? Я намагався зрозуміти для себе, як я, як євангеліст, можу бути більше схожим на Ісуса, чинити так само, як Він чинив. І що я зрозумів? Що навіть Ісус не міг розпочати свого служіння, не пройшовши спочатку через водне хрещення. І по-друге, Він мав прийняти Святого Духа. Чому так? Тому що коли Ісус народився, і в Писанні говориться про те, що Він зрікся своєї небесної влади, і єдиним засобом знову прийняти цю владу через прийняття Святого Духа. Ось чому Ісус після воскресіння з мертвих говорить своїм учням: «Очікуйте в Єрусалимі до моменту, поки не приймете такого ж самого Святого Духа». Такого ж самого Святого Духа, якого прийняв Ісус, і саме з того моменту було розпочати усе Його служіння церкві. Спочатку Він мав стати зрілою людиною, потім померти для самого себе, прийняти водне хрещення, потім отримати силу, якою потребував. Тому що Ісус також мав необхідність мати силу Святого Духа для того, щоб відновити свою силу, свою владу для звершення свого служіння. Для мене це дуже потужна тема, і це неймовірно цікаво по відношенню до мого життя та досвіду. Бо навіть Ісус не зміг розпочати свого служіння до того, як відбудуться ці дві події. Перше, те, що він прийняв водне хрещення, це символічна смерть тієї людини, що була народжена Марією. Потім, вийшовши з води як нове творіння, готовий прийняти Святого Духа, який надасть йому усю Божу силу та владу, які необхідні були йому для його служіння. На це нам варто дивитися набагато глибше. Я маю написати про це в одній із своїх книжок. Тож, ось що відбулося. І потім відразу 12-й вірш. І зараз повів його Дух, і мова про Святого Духа, у пустиню. І він був 40 днів у пустині випробуваний. Це зазначено в Євангелії від Марка. Та я хочу також звернутися до інших місць Писання, тому що тут в Євангелії від Марка тільки два вірші про цю подію. 12-й вірш. І зараз повів його Дух у пустиню. І 13-й вірш. І він був 40 днів у пустині. Але Марк не розповідає детально про ці 40 днів. Єдине пояснення, що він додає, так це те, що він був випробуваний від сатани і перебував зо звіриною, і служили йому ангели. А далі ми бачимо 14-й вірш, і ми бачимо, що служіння Христа починається синхронно з моментом, коли Івана посадили до в'язниці. І, як на мене, це дуже цікаво. На той момент Іван повністю виконав свою задачу в якості передвісника. Виконав пророцтво, показав Христа, і після того, як Ісус розпочав свою місію, служіння Івана вже не було потрібним. Як ви знаєте, згодом йому відтяли голову. І зараз я хочу поговорити про дещо інше. Я хочу зосередитись на тому, що відбулось далі, і для цього нам треба відкрити Євангеліє від Матвія. Тому що тут, в Матвія, ми отримуємо опис того, що відбувалося, і тут ми бачимо абсолютно іншу картину. Мова йде про народження Христа, але потім більш детально розповідається про те, що відбувалося з Ісусом у пустелі. Думаю, буде легше, якщо я звернуся до оновленої версії Біблії. І тут говориться у третьому розділі про події, що описується в Євангелії від Марка. Тими ж днями приходить Іван Хреститель і проповідує в пустині Юдейській. Та й каже, покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. І далі описується, як Ісус приймав водне хрещення, і далі в Євангелії від Матвія, 4 розділі, говориться, «Потому Ісус був поведений духом у пустиню, щоб диявол його спокушав, і постив він 40 день і 40 ночей, а в кінці зголоднів. І ось приступив до нього спокусник і сказав, «Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами». Важливо освідомити, що ці спокуси відбуваються після того, як Ісус прийняв водне хрещення і прийняв Святого Духа. І диявол каже, що якщо ти син Божий, то я хочу, щоб ти це продемонстрував. І сказав, коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами. Якщо ти голодний, то будеш мати що їсти. А він відповів і промовив, написано, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Далі п'ятий вірш. Тоді забирає диявол його в святе місто і ставить його на наріжника храму. Та й сатана каже йому: «Коли ти син Божий, то кинься додолу, бо ж написано, він накаже про тебе своїм анголам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь, коли не спіткнув ти своєї ноги». І що ж на це відповів Ісус? Ісус відказав йому: «Ще написано, не спокушуй Господа Бога свого». Отже, зараз Ісус дає сатані абсолютно чіткі відповіді. І далі, в восьмому вірші, знов диявол бере його на височезну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу. І це Люцифер, сатана, це ж сам Люцифер, ви знаєте, що це той, хто раніше був архангелом. І далі в наступному вірші він говорить, і це досить інтригуюче, в восьмому вірші і далі в дев'ятому вірші, та й каже до нього: «Це все тобі дам, якщо впадеш, і мені ти поклонишся». Це вже на дещо серйозне вказує. Тому що з Писання ми знаємо, що Люцифер був одним із трьох архангелів. То були Гавриїл, Михаїл та Люцифер. Але у Люцифера була унікальна посада. Він існував ще до початку творіння, того, що описано в книзі «Буття». Ще до початку часів він був царем цього світу. Так про нього говориться в Писанні. І також ми знаємо про те, що його гріх полягав у тому, що він повстав проти Бога, намагаючись зробити себе рівним Богу. І саме через це він був скинутий з неба. На мою думку, те, що ми тут читаємо, дуже цікаво, що коли Люцифер спокушав Ісуса, пропонуючи йому скоритися перед ним, і за це він віддасть йому всі царства світу. Ісус не говорить йому: «А хто ти такий? Все це тобі не належить, і ти не можеш віддати мені ці царства». І я бачу тут ключ до розуміння того, що відбувається зі світом сьогодні. Це те, що сатана досі має тут свою владу. І служіння Христа не скінчиться аж до моменту, доти сатана не буде скований ланцюгами та кинутий в озеро. Ось чому в світі так багато гріха, ось чому так багато спокус. І те, що зараз ми спостерігаємо в Британії та в інших місцях, це те, що люди відвертаються від Біблії, зрікаються духовного, і гріх примножує. Спокуси примножуються, зло примножується. Зло та лиходійство розростається нечуваними темпами через те, що диявол знає, що він знаходиться на полі битви і що його сили будуть забрані від нього тоді, коли Ісус вдруге прийде на землю і зв'яже його на 1000 років. Але до того часу навіть Ісус тут визнає, що Люцифер, сатана, має владу на землі. І тому він відповідає в наступному вірші, ми бачимо його відповідь. Тоді каже до нього Ісус: «Відійди, сатано, бо ж написано, Господові Богові своєму вклоняйся і служи одному йому». Тоді позоставив диявол його. І ось ангели приступили і служили йому. Отже, він не докоряв йому, вказуючи на те, що сатана, у тебе немає влади тут на землі. Головне питання полягало в тому, кому ти вклоняєшся. І трагедія сьогодення в тому, що люди не поклоняються істинному Богу, а підносять все інше і роблять себе відкритими до влади сатани. І зараз я хочу, щоб ви зрозуміли, коли ми приймаємо водне хрещення, тоді ось ця наша стара природа, яку сатана може паплюжити, стає мертвою. А ми народжуємося в нове духовне життя, яке було в Ісуса. І я бачу, як усе це взаємопов'язано. Ми маємо пройти через водне хрещення для прощення гріхів в контексті, щоб позбутися минулого життя, над яким сатана мав владу, і це спонукало нас поклонятися йому та всьому матеріальному, а не Богу. І єдиною відповіддю Ісуса на це було, і це ми читаємо в Писанні, бо ж написано: «Господові, Богові своєму вклоняйся і служи одному йому». Ось в чому полягає для нас, християнських віруючих, справжній виклик. І після того диявол залишив його. І далі ми з'ясовуємо, що відразу після того Івана посадили до в'язниці, а Ісус розпочинає своє служіння. І чи бачите ви зараз важливість цієї вступної частини Євангелія від Марка? Нехай Бог благословить вас і допоможе вам зрозуміти всю глибину Писання. Дякую.
Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту radio@svitle.org.